Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Sud Bosne i Hercegovine do kraja dana odlučit će o određivanju pritvora za vlasnika Pavlović banke Slobodana Pavlovića i još troje radnika ove banke.
Kompanija Slobomir organizovala skup podrške Slobodanu Pavloviću, poručeno da je proces montiran.
Dan boraca i dan prvog srpskog ustanka danas obilježen u Šamcu.
Osnovni sud u Peći podigao optužnicu protiv 14 Srba zbog navodnog ratnog zločina na Kosovu 99. godine.
Odnosi Rusije i NATO-a skliznuli su u novi hladni rat, smatra Dmitrij Medvedev.
Futsal reprezentacija Srbije večeras igra protiv Kazahstana, meč za treće mjesto na evropskom prvenstvu u Beogradu.
Vrijeme danas vjetrovitro i promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu.
Sud Bosne i Hercegovine odlučit će nakon današnjeg ročišta da li će prihvatiti zahtjev tužilaštva i odrediti jednomjesečni pritvor za vlasnika, dvoje službenika i bivšeg radnika Pavlović banke, Slobodana Pavlovića, Petra Lazića, Ljiljanu Garić i Blagu Blagojevića. Odbrana je kategorično tvrdila da nema razloga za određivanje pritvora i predložila mjere zabrane uz mogućnost uplate kaucije. Advokat optuženih Miodrag Stojanović pokazao je dokumente da je kredit Miloradu Dodiku iz maja 2007. godine realizovan, dok tužilaštvo tvrdi suprotno, pripremio Stjepan Zlikovac.
Tužilac Mirza Hukelić ponovio je tri tačke optužnice koje se odnose na pranje novca, zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje poslovnih knjiga. Optužnice je zasnovao na prikupljenim materijalima SIPE vezanim za kredit koji je banka odobrila Miloradu Dodiku 14. maja 2007. godine. Tužilac tvrdi, pozivajući se na prikupljenu dokumentaciju i svjedoka za koga traži zaštitu, da se radi o fiktivnom kreditu od 750.000 evra. Međutim, advokat optuženih Miodrag Stojanović pokazao je dokumente da je kredit realizovan i isplaćen. Izrazio je nadu da Arhiv Republike Srpske posjeduje dokumentaciju i da nije uništena 5 godina nakon otplate kredita, što je zakonska obaveza. Advokat Stojanović podsjeća da je kredit iz 2007. godine otplaćen novim kreditom iz 2008. godine, o čemu dokumentaciju posjeduje i tužilaštvu. Zbog toga tvrdi da se ovdje ne radi o kreditu, nego...
Predmet ovoga postupka jeste utvrđivanje činjenice da li je ovaj kredit koji je dat građanu Miloradu Dodiku pranje novca Milorada Dodika.
Stojanović kao i tužilac Hukelić demantovali su vijesti da je Slobodan Pavlović bio u bjekstvu. Branilac je rekao da će sudu dostaviti medicinske nalaze da Pavlović ima ozbiljne zdravstvene probleme.
On je sada jedva govorio. On je vrlo, vrlo teško i ozbiljno bolestan. Ja znam da će ovo svi gledati u Chicagu, njegovi najmiliji. Ja i ovo samo koristim ovu priliku da im na taj način prenesem da ćemo preduzeti sve da mu se tu pruži pomoć.
Tvrdio je i uvjeravao sud da nema razloga da bilo ko od optuženih bude zadržan u pritvoru. Predložio je mjere zabrane uz mogućnost polaganja kaucije. Tužilac je ponovo zatražio jednomjesečni pritvor, tvrdeći da će istraga u ovom predmetu biti završena u tom terminu.
Na platou kompanije Slobomir kod Bijeljine radnici ove kompanije i mještani sela Popovi okupili su se danas kako bi podržali vlasnika kompanije Slobodana Pavlovića i kolege koje su po naredbi tužilaštva BiH prije 2 dana uhapsili pripadnici SIPE. Kompanija Slobomir, koja zapošljava više od 800 radnika, smatra da je ovo montiran proces i preduzeće korake da zaštiti interese Slobodana Pavlovića i radnika koji su obuhvaćeni ovim postupkom. Pavlovićevo hapšenje osudio je i episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, ocijenivši da je to politički i neprijateljski akt usmjeren protiv grada Bijeljine, Semberije i Republike Srpske. Prilog Lidije Bešlić.
Grad Slobomir izgrađen je vlastitim sredstvima Slobodana Pavlovića. U njegovoj kompaniji zaposleno je više od 800 radnika, među kojima i 300 demobilisanih boraca, kao i znatan broj djece poginulih boraca, istakao je direktor kompanije Slobomir Drago Savić, nazvavši proces protiv vlasnika kompanije montiranim. Savić je rekao da će preduzeti sve korake da se zaštiti kapital Slobodana Pavlovića i njegov integritet.
I vjerujem da ćemo uspjeti da iskoristimo sva pravna sredstva da dokažemo odgovornost pojedinih ljudi u postupku koji definitivno ima političku pozadinu i ide u pravcu destabilizacije kompanija i ugrožavanja rada kompanija gospodina Pavlovića.
Ovo nije samo udar na kompanije Slobodana Pavlovića, nego udar na grad Bijeljinu i Semberiju, smatra Bogdan Mirković, direktor Žitoprometa, preduzeća u vlasništvu Pavlovića, koje zapošljava 230 radnika.
Da li će ovdje biti kraj s ovim udarima ili će se nastaviti na ovaj region, na ovu Sembirju koja poslednje vrijeme postaje privredna okosnica kako Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine. I da je ovo neki viši interes politički.
Direktorka Pavlović banke Ružica Janković danas je ponovila da je banka likvidna.
Hoću da poručim klijentima da ne budu u zabludi, da ne prave gužvu, da ne razmišljaju panično.
Sindikat ove banke također je dao podršku vlasniku kompanije i svojim kolegama. Zajedno smo stvarali ovu banku i vjerujemo u vašu nevinost, rekao je predsjednik sindikata Pavlović banke Miro Milanović.
Želimo ovim putem, znači, da damo podršku, znači bezrezervnu, gospodinu Pavloviću i našim kolegama. Mi smo ubijeđeni u njihovu nevinost.
Slobodana Pavlovića podržali su i mještani njegovog rodnog sela Popovi, koje je proteklih 25 godina nesebično pomagao. On je humanista i sa njim je selo mnogo napredovalo, naglasio je mještanin Miroslav Erić.
Čovjek koji je 78 godina, zar se on ne može pustiti da se brani sa slobode, i zato apelujem i na sudstvo i tužbe da ga puste da se brani sa slobode.
Hapšenje Slobodana Pavlovića osudio i vladika Hrizostom. Ovaj podmukao atak na Pavlovića, a samim tim i na Pavlović banku i sve drugo što je stvorio, ocjenjujemo kao politički i neprijateljski akt usmjeren protiv grada Bijeljine, Semberije i Republike Srpske, motivisan nacionalnim animozitetom prema svemu što je srpsko, navedeno je u saopštenju episkopa Zvorničkog Tuzlanskog Hrizostoma.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović čestitao je u ime parlamenta i svoje ime predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću 15. februar, Dan boraca i Dan prvog srpskog ustanka.
U saopštenju se navodi da su tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata borci Republike Srpske dali nemjerljiv doprinos stvaranju Srpske i njenom opstanku. Čubrilović je naglasio da će Narodna skupština kao i do sada učiniti sve da prava boraca i ratnih vojnih invalida budu poštovana i zakonima regulisana na najbolji mogući način.
U Šamcu je polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje braniocima Srpske i svečanom akademijom obilježen Dan boraca i Dan prvog srpskog ustanka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović podsjetio je na značaj obilježavanja ovog historijskog datuma i kontinuitet borbe srpskog naroda za slobodu. On je istakao i da je sada prioritet nastavak stambenog zbrinjavanja porodica iz boračkih kategorija, ali i zapošljavanje djece poginulih boraca.
Ovih dana novu uredbu ćemo donijeti o rješavanju zaostalih stambenih problema porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Ja se nadam da ćemo i u par narednih godina završiti sa tim humanim programom. Istina, imamo problem oko zapošljavanja, ali vjerujte da u razgovoru sa realnim sektorom, sa javnim preduzećima, sa institucijama Republike činimo i tu da ta djeca budu u prioritetu.
U nastavku dnevnika stranačke aktuelnosti, potpredsjednik SNSD-a Marko Vidaković smatra da je jučerašnja sramna izjava Igora Crnatka o predsjedniku Republike Srpske samo još jedan u nizu dokaza da je Crnatak, kako tvrdi, najobičnija marioneta pod potpunom kontrolom svog političkog sponzora Bakira Izetbegovića.
Sramno je da osoba bez ikakvog demokratskog izbornog legitimiteta na taj način govori o demokratski izabranom predsjedniku Republike. Izjaviti da riječi predsjednika doživljava kao da ih nije ni čuo, osim sramnog ponašanja, predstavlja i apsolutno nepoštovanje institucija Srpske, navodi Vidaković.
SNSD smatra da je izjava potpredsjednika PDP-a Slaviše Markovića da su tajno usvojenim mehanizmom koordinacije Republika Srpska i kantoni u federaciji prvi put dobili pravi međunarodni subjektivitet, najbolji pokazatelj da između stranaka iz Saveza za promjene i bošnjačkih političkih stranaka više ne postoji ni najmanja razlika.
SNSD poručuje PDP-u i svim drugim strankama iz Saveza za promjene da je Republika Srpska međunarodni subjektivitet stekla još za vrijeme građanskog rata u Bosni i Hercegovini kao učesnik u međunarodnim pregovorima, a da je njen međunarodni subjektivitet i zvanično potvrđen potpisivanjem Dejtonskog sporazuma, navodi se u saopštenju SNSD-a.
Saopštenjem se oglasio i PDP, ističu da se usvojenim mehanizmom koordinacije uspjelo definisati da se odluke donose konsenzusom u skladu sa ustavnim ovlaštenjima datog nivoa vlasti.
PDP ističe da funkcioneri ove stranke na nivou Bosne i Hercegovine rade i govore u skladu sa Ustavom i isključivo u interesu Republike Srpske, a da se SNSD kao vladajuća stranka ne bavi poboljšanjem ekonomskog stanja u Republici Srpskoj, već izvrtanjem izjava funkcionera Saveza za promjene.
U nastavku dnevnika slušajte.
Osoblje Doma zdravlja u Novom Goraždu bez plata i osnovnih uslova i dalje pruža usluge pacijentima. Opština traži pomoć vlade.
Za što će se zalagati novo rukovodstvo Unije studenata Republike Srpske?
Papa Franjo i patrijarh Kirilu u zajedničkoj deklaraciji pozvali međunarodnu zajednicu da spriječi progon hrišćana s Bliskog istoka.
Zbog duga od 100.000 maraka prema dobavljačima i dugovanja prema radnicima, račun Doma zdravlja u Novom Goraždu je blokiran. Medicinski radnici, bez obzira što nisu primili posljednjih 7 plata, i dalje pružaju usluge pacijentima. Vozila hitne pomoći su neispravna, a u Domu zdravlja nedostaje sve, od zavoja do lijekova. U opštini ističu da bez pomoći resornog ministarstva u vladi Srpske ne mogu da riješe ovaj problem. Pripremio Milan Stojić.
U Domu zdravlja Novog Goražde zatekli smo veliki broj pacijenata. Svjesni teške situacije za zaposlene imaju samo riječi hvale, a za nadležne kritiku i pitaju se zbog čega je ova medicinska ustanova dovedena u bezizlaznu situaciju.
Liječim se u ovoj ustanovi i hoću da pohvalim sve osoblje. Oni su me ostavili živu i kad nisam imala knjižicu i kad jesam imala.
Persana sam 2 puta, imala sam možda mi svašta. Kad mi treba zafoču saniteta, nema, snalazi se kako umiješ, znaš.
Ima svaka čas, oni su prezlatni kakvim uslovima žive i kako plate nemaju.
Nezadovoljni. Sve živo zatvoreno, sve živo uništeno i šta da pričamo dalje.
Marijana Mihajlović, laboratorijski tehničar u Domu zdravlja Novog Goražde, kaže da je situacija neodrživa i da zaposleni više ne znaju ni kako doći na posao, a nema više ni sredstava za rad.
Ja nemam ni reagenasa, ni sredstava za rad, jednostavno nemam ništa. Znači, kako da primimo uopšte pacijenta, uopšte i bez zavoja gaze, sinoć se desio udes, nemamo ni goriva.
Načelnik opštine Novog Goražde Dalibor Nešković ističe da ova opština za dom zdravlja godišnje izdvaja 40.000 konvertibilnih maraka, što je za opštinu sa malim budžetom veliko izdvajanje. Načelnik Nešković kaže da ni sanitetsko vozilo u ovom trenutku ne mogu popraviti.
Ja sam pokušao iznaći način da popravimo bar jedno vozilo, međutim niko neće da čeka novac, jer je neizvjesno kada će uopšte biti račun biti odblokiran.
Svjestan teške i bezizlazne situacije, načelnik Nešković je odlučio pomoć zatražiti od Ministarstva zdravlja. Zbog toga sutra putuje u Banja Luku i nada se da će u ovom ministarstvu imati razumijevanja za deblokadu računa Doma zdravlja Novog Goražde.
Relicenciranje i rangiranje uz pooštravanje kriterijuma svih fakulteta u Srpskoj i dalje ostaje jedan od prioriteta Unije studenata, nakon što je danas u Banja Luci izabrano novo rukovodstvo. Za predsjednika krovne studentske organizacije izabran je Milan Milišić iz Istočnog Sarajeva, koji je rekao da će se zalagati za bolji standard i položaj studenata u Srpskoj, a slijedi i aktivnije učešće studenata u donošenju novog zakona o visokom obrazovanju. Opširnije Nenad Stupar.
Novoizabrani predsjednik Unije studenata Milan Milišić sa Poljoprivrednog fakulteta u Istočnom Sarajevu nastavit će sa aktivnostima prethodnog rukovodstva. Kao glavne ciljeve jednogodišnjeg predsjedavanja izdvaja borbu za poboljšanje studentskog standarda.
Prije svega imamo neprestanu borbu sa privatnim fakultetima, a i tu je rješavanje smještajnog kapaciteta, prije svega univerziteta u Istočnom Sarajevu, i rješavanje pitanja domova u Palama, rekonstrukciju već nekih postojećih objekata i naravno izgradnju novih.
Generalni sekretar Unije studenata Ratko Savić rekao je da predstoji aktivnije učešće u svim radnim grupama kada je u pitanju donošenje strategije visokog obrazovanja, zakona o visokom obrazovanju i studentskom organizovanju.
Planirali smo još nekoliko panela diskusija sa istaknutim ličnostima koji imaju šta da kažu i kojima su studenti zanimljivi. Ostaćemo pri našoj inicijativi za uvođenje srpskog jezika na sve fakultete, na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj, i tu je naravno krajem godine organizacija board meetinga Europske studentske unije.
Bivši predsjednik krovne studentske organizacije Borivoje Obradović nada se da će novi ljudi raditi na poboljšanju starog programa i aktivnosti. Podsjetio je na ono što je do sada urađeno.
Prvi put su prijedlozi Unije studenata uvršteni u ekonomsku politiku i u strategiju za razvoj obrazovanja. Naravno, mi nismo zadovoljni samo sa tim i čekamo sada da se to počne realizovati. I u praksi Unija studenata je pokrenula jedan veliki projekat 9. maj, obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom. Izdali smo prvi broj časopisa Unije studenata Avangarda.
Časopis Avangarda izlazit će 2 puta godišnje, a dobio je i svoje online izdanje. U toku je i realizacija projekta sa čijim bi završetkom studenti u Srpskoj dobili svoju prvu radiostanicu.
Osnovni sud u Peći podigao je optužnicu protiv 14 Srba iz Kline koje tereti za teško krivično djelo ratnog zločina počinjenog tokom 1999. godine na Kosovu i za njima je raspisana potjernica.
Osumnjičeni Srbi su iz regiona Peći, a potjernica za njima dostavljena je svim policijskim stanicama na Kosovu, uključujući kosovske prelaze i aerodrom u Prištini, javljaju mediji iz Kosovske Mitrovice. Sud u Peći je ovu odluku donio u saradnji sa kosovskim specijalnim tužiocem za ratne zločine.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje o Haškom tribunalu i izricanju presude Vojislavu Šešelju, rekao je da će uvijek donijeti najbolju odluku za Srbiju. Vučić kaže da je veliki problem način na koji se Haški tribunal ponaša prema Srbiji i to što baš sada traže izručenje Šešelja u jeku izborne kampanje. Izvještaj iz Haškog tribunala da je general Zdravko Tolimir umro prirodnom smrću nije odgovor koji je tražen u dopisu Srbije Hagu, tvrdi Vučić.
Dobio sam odgovor da je nezavisna komisija autopsijom utvrdila da je umro prirodnom smrću. Ne, ja sam mislio da ga pogodila krstareća raketa ili da ga je neko maljem tukao u sobi. Svi znamo da je umro prirodnom smrću, ali postavljamo pitanje zašto je umro prirodnom smrću kad smo tražili da bude pušten i da dođe u našu zemlju. Način na koji se ponašaju prema Srbiji za nas predstavlja veliki problem. To predstavlja i za mene lično veliki problem. Zato što ne mogu da objasnim ljudima u Srbiji kako je moguće da jedan čovjek umre, a da nam Hag ništa ne objasni, a da nam onda kaže ovo, isporučit ćete ga tog dana, slučajno je to u srcu ili u jeku izborne kampanje i doneću odluku, najbolju za Srbiju, uvijek.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović napisala je u odgovoru predsjedniku Srpskog narodnog vijeća Miloradu Pupovcu da se slaže sa njegovom tvrdnjom o porastu netolerancije u hrvatskom društvu, ali ocijenila da je taj proces počeo mnogo prije formiranja aktualne vlade desnog centra.
Grabar-Kitarović vas smatra da je netolerancija porasla u vrijeme vlade lijevog centra premijera Zorana Milanovića i Socijaldemokratske partije, posebno ističući njegovu izjavu u izbornoj noći ili mi ili oni. Ona smatra da je potpuno neprihvatljivim uzvikivanje ustaškog pozdrava za dom spremni koji šteti nacionalnoj koheziji, zajedništvu i interesima Republike Hrvatske.
Iz svijeta. Situacija u svijetu je dramatična, jedinstvene velike Europe više nema, rekao je u Minhenu na bezbjednosnoj konferenciji ruski premijer Dmitri Medvedev, ocijenivši da su odnosi Rusije i NATO-a skliznuli u novi hladni rat. Medvedev navodi da su sukobi u zemljama Bliskog istoka i Sjeverne Afrike još žešći i da se dogodio kolaps zbog migrantske krize. Ako situacija u Siriji i na drugim žarištima ne bude normalizovana, postoji opasnost da terorizam postane nova vrsta rata u koji će biti uvučen čitav svijet, kaže ruski premijer.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je vjerovatnoća da u toku sljedeće sedmice bude uspostavljen prekid vatre u Siriji manja od 50%. Na pitanje moderatora konferencije o bezbjednosti da kaže koliko je na skali od 1 do 100, uvjeren da će prekid neprijateljstava biti realizovan u roku od nedjelju dana, Lavrov je odgovorio 49%.
Jordanski kralj Abdullah ocijenio je u Minhenu da su zemlje Zapadnog Balkana prva odbrambena linija Europe protiv ekstremizma. On je u ugovoru na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji rekao da se moraju podržati zemlje sa muslimanskom većinom na Balkanu u borbi protiv ekstremizma.
Abdullah je ocijenio da ništa ne bi moglo biti skuplje za Europu od jačanja ekstremizma na Balkanskom poluostrvu. Prema njegovim riječima, Europa mora zemljama poput Bosne i Hercegovine, Albanije ili Kosova ispružiti ruku, to jest prihvatiti ih kao predvodnike stabilnosti.
Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril Kiril i Papa Franjo pozvali su međunarodnu zajednicu da spriječi progon hrišćana sa Bliskog istoka i pruže humanitarnu pomoć velikih razmjera izbjeglicama iz Sirije i Iraka. Navedeno je u zajedničkoj deklaraciji nakon istorijskog susreta dvojice crkvenih poglavara na međunarodnom aerodromu Jose Marti na Kubi. Ovo je prvi sastanak poglavara Rimokatoličke i najveće pravoslavne crkve od velikog raskola 1054. godine koji je oblikovao modernu Europu i Bliski istok. Opširnije Milana Majar.
U Siriji, Iraku i drugim zemljama Bliskog istoka svjedoci smo masovnog progona hrišćana sa one zemlje u kojoj je počelo širenje naše vjere i na kojoj su oni živjeli od apostolskih vremena zajedno s drugim religijskim zajednicama. Pozivamo svjetsku zajednicu da se ujedini da bi okončala nasilje i terorizam, navedeno je u dokumentu. Prema riječima ruskog patrijarha, rezultati ovog razgovora daju mogućnost da se kaže da danas dvije crkve mogu aktivno da sarađuju, štiteći hrišćane širom svijeta i da s punom odgovornošću zajedno rade na tome da ne bude rata, da se svuda uvažava ljudski život.
Vaša svetost i ekscelencijo, draga braćo i sestre, razgovarali smo dva sata sa punim razumijevanjem odgovornosti za svoje crkve, za naše vjernike, za budućnost hrišćanstva i budućnost ljudske civilizacije. To je bio veoma sadržajan razgovor koji nam je pomogao da se međusobno razumijemo. Razgovarali smo kao braća, jer mi imamo istu vjeru. Govorili smo u ime naših crkava, iskreno i otvoreno. Saglasili smo se da tragamo za istim putem.
Vatikan se nada da će ovaj sastanak doprinijeti poboljšanju odnosa sa drugim pravoslavnim crkvama i podstaći napredak u dijalogu o teološkim razlikama koje su podijelile istočnu i zapadnu crkvu. U dokumentu je iskazana i nada da će raskol među pravoslavnim vjernicima Ukrajine biti prevladan na osnovu odgovarajućih kanonskih normi i da će svi pravoslavni hrišćani Ukrajine živjeti u miru i slozi.
Rezultati razgovora dozvoljavaju mi da budem uvjeren da će dvije crkve moći da rade zajedno u odbrani hrišćana širom svijeta. Zahvaljujem se ponizno vašoj svetosti, bratskoj poniznosti i vašoj zdravoj želji za jedinstvo.
Svečano potpisivanje dokumenta koji u istoriji hrišćanstva označava prvi susret poglavara Ruske pravoslavne i Rimokatoličke crkve organizovano je u jednoj od sala međunarodnog aerodroma u Havani, gdje su dvojica vjerskih predstavnika i razgovarala. Najveći dio susreta protekao je iza zatvorenih vrata, a ovaj sastanak pratilo je oko 200 novinara.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Knjiga Boje zvuka autorke Milke Čeremidžić promovisana je danas u prostorijama Konzuma u Banja Luci. U knjizi se govori o radu i životu svestrane umjetnice Jadranke Stojaković, a dio je projekta koji čini i DVD izdanje. Autorka za Jadranku Stojaković kaže da je strastven umjetnik koja kroz slikarsku boju i muziku miješa osjećaje strasti i ljubavi, što je bila i polazna osnova za stvaranje ovog dijela. Dio prihoda od prodaje knjige namijenjen je i za liječenje Jadranke Stojaković, istakla je autorka Milka Čeremidžić.
Knjiga ima 200-tinjak strana, ima dosta fotografija Jadrankinih iz različitih perioda njenog života i ima dosta njenih slika, pošto je, kao što znamo, Jadranka akademski slikar. A drugi dio tog projekta je zapravo ovaj jedan DVD, nastao u Banja Luci 2009. godine kada je Jadranka prvi put nastupila na ovim prostorima vraćajući se iz Japana i vrlo je zanimljiv za ljude koji vole muziku iz prostog razloga što svoje najpoznatije i najpopularnije, prije svega ljubavne pjesme, Jadranka izvodi sa najpoznatijim japanskim muzičarima. To su dvije dame i vrlo je neobično čuti kako, dakle, ono što mi poznajemo na jedan umjetnički, odnosno muzički način zvuči u jednoj sasvim drugačijoj obradi, a snimano je relativno rano, u nekom zrelom dobu Jadrankinog nastupa sa tim muzičarima i u tom smislu oni što možda više vole muziku nego što vole da čitaju, također će imati svoj sadržaj.
Srpska teniserka Ana Ivanović poražena je u polufinalu turnira u ruskom Sankt Peterburgu. Futsal reprezentacija Srbije večeras igra meč za treće mjesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Tenisirka iz Srbije Ana Ivanović nije uspjela da se plasira u finale turnira u ruskom Sankt Peterburgu. Ivanovićeva je u polufinalu poražena od Italijanke Roberte Vinci sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-4. Ovo je bio 11. poraz Ane Ivanović u posljednjih 13 mečeva protiv igračica koje su među 20 najboljih na svijetu. Skijaš iz Francuske Alex Pinturo pobjednik je takmičenja u veleslalomu održanog u japanskom mjestu Nuzava Naba. On je nadmašio rezultat zemljaka Favra za pola sekunde, dok je treće mjesto zauzeo Italijan Blardone. U poretku ove discipline vodi Austrijanac Marcel Hirscher, koji je vodeći i u svjetskom kupu sa 1045 bodova, dok 125 bodova manje ima Henrik Kristoffersen iz Norveške. Futsal reprezentacija Srbije borit će se protiv Kazahstana za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a početak meča zakazan je za 18:30. Selektor ekipe Srbije Aleksandar Kovačević.
Ekipa koja dođe u polufinale ovog takmičenja je za svaki respekt. To je utakmica koja odlučuje njima i nama. Nadam se da ćemo moći da im se suprotstavimo, bar da pokušamo, ako nismo mogli, bar srebrnu medalju da obezbijemo, da pokušamo da ovu bronzanu osvojimo i da eto, na takav način se oprostimo od beogradske publike.
Podsjećamo, tim Srbije prvi put se plasirao među četiri najbolja na velikom takmičenju. U finalu će od 21 čas igrati selekcije Rusije i Španije. Košarkaši Partizana večeras će od 17 časova igrati u Celju protiv ekipe Tajfun Šentjur u 24. kolu ABA lige. Partizan ima 10 pobjeda, a Tajfun 7 i na posljednjoj poziciji na tabeli. Crvena zvezda će sutra dočekati sastav Sutjeske iz Nikšića, dok će Igokea u ponedjeljak gostovati u Podgorici kod ekipe Budućnosti. U Laktašima je počeo 14. međunarodni judo turnir Laktaši Open 2014. Učestvuje 530 takmičara iz 45 klubova iz zemalja bivše Jugoslavije u svim starosnim kategorijama. Danas su na programu takmičenja u mlađim kategorijama, dok će seniori sa takmičenjem početi sutra od 10:30. U sportskoj rubrici još u vaterpolu. Ekipa Banja Luke večeras dočekuje Rasinu iz Kruševca u meču 12. kola 1. B lige Srbije. Utakmica počinje u 19:30, a u nju tim Banja Luke ulazi kao sedmi na tabeli sa 7 bodova, dok 4 boda više imaju Kruševljani. Vodeći tim lige je Valis 93 iz Valjeva, koji ima 25 bodova.
Danas je bilo promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima na sjeverozapadu, u ostalim krajevima s kišom jačom na jugu. Sutra toplo, vjetrovito i suvo, poslijepodne kiša. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Jahorina i Čemerno 1, Mrakovica 2, Gacko, Han, Pjesak 3, Kalinovik, Nevesinje 4, Sokolac 5, Klekovača 6, Novi Grad, Srbac, Rudo 7, Foča, Bileća, Višegrad, Krupa na Uni 8, Mrkonjić Grad, Prijedor, Zvornik su imali 9 stepeni, Srebrenica, Trebinje, Šipovo, Bijeljina, Ribnik i Banja Luka 11, te Doboj 12 stepeni. Sutra ujutro će biti suvo i promjenjivo oblačno u većini predela. Više vedrine na sjeveru i sjeveroistoku, a pretežno oblačno na krajnjem zapadu, jugozapadu i jugu, gdje može biti sa kojom kapi kiše. Popodne na oblačenje sa zapada uslovit će kišu, na krajnjem jugu će biti uz obilnije pljuskove, moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura od 3 do 9, u višim predelima malo niža od 0. Najviša dnevna između 12 i 17, na sjeveru ponegdje i 19, a u višim predelima malo niža od 5 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine do kraja dana odlučit će o određivanju pritvora za vlasnika Pavlović banke, Slobodana Pavlovića i još troje radnika ove banke.
Kompanija Slobomir organizovala skup podrške Slobodanu Pavloviću, poručeno da je proces montiran.
Dan boraca i dan prvog srpskog ustanka danas obilježen u Šamcu.
Osnovni sud u Peći podigao optužnicu protiv 14 Srba zbog navodnog ratnog zločina na Kosovu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednik emisije Ivana Frank.